cosca de vida y se fíme.
Kaixo naizale, kaixo regezale, reggae fever entzuten naizea. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora ingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin, Eneko, edo nahiago baduzue, Naken. Beno, asteko klasikoarekin. Azken hilabeteetan errepikatu duguna, gaurkoan errepikatuko dugu. Lloyd Parks, atzekoa. Jamaikar abeslari basu jole eta urrengo ostiralean bihar 8 urtarrilaren 23an Bilboko kafean zokian izango duguna. Officially atzeko abesti hau eta officially officialki esango dugu esandakoa urtarrilaren 23an Bilbon izango dugula eta gaur hori azaltzeko, hori argitzeko eta hori kontatzeko Punch kolektiboko antolatzeletako Pablo izango dugula gurekin. eta berarekin konektatu aurretikan, bagoaz Lloyd Parks pixkanaka entzutera. Hurrengo bestia Mafia deitzen da. Nik Batmanekin ezagutu nuen, hemen originala. Mila behatzerunda berroita zortziko maiatzaren 26an jaio zen Kingstonen, Jamaican. Ta bere musikarekiko interesa, bere osaba, Duri Bryan ikusten hasi zen. Hark, Kalipso talde batean jotze zuen. Ta Parksek talde horretan hasi zuen, bere bidea abeslari gisa. Irrogeigarren amarkadan, horren beste gustuko dugun hortan, bere lehenengo taldeak etorri ziren. Amarkadaren amaieran, The Invincibles taldean aritu zen. Eta bertan, kuriosoa, Regaren historiako beste handi batzuekin topo egin zuen. Baterian, Sly Dunbar zegoen. Organoan, Ansel Collins. Geroago Rocksteady garaia etorri zen The Termites, talde Techniques taldeetan ibili zen urtarrilaren 23an Bilbon izango dugun Jamaikar leenda Lloyd Parks. Brother, remember, she said. Eta Pantxeko lagunek arratsaldetik hasitako egitaraua antolatu dute. Kontzertuaren aurretik eta ondoren musika saioak egongo dira, vinilo saioak egongo dira. Baina hori guztia Pablok kontatzea, ez dut aurreratu nahi, ez dut hankik sartu nahi. Beraz goazen Slavin entzutera, goazen Lloyd Parksen abesti ezagunetako bat betu sanda entzutera, eta gero gurekin Pablo. Yes, I'm slaving every day for my living, slaving so hard. I'm working every day in the cold mine, working so hard. Beno, balen aurreratu dizuegun bezala, gaurkoan gurekin Punch kolektiboko Pablo dakau. Urtarrilaren 23an, bihar 8, Bilbon antolatu behar duten festari buruz hitz egiteko, beraz. Atxaldeon, Gabon, Egunon, kaixo Pablo.
Apaneko zelango plazerra da hemen egotea zure irratsa joan.
Bai, plazerra gurea, badakizu. Aizu, lehenengo aldia hemen zaudela gurekin, ez da?
Ez, nik uste aspalitik ere. Bueno, Pantxeko berriekin normalean egon gara, edo elkarrizketak egiten, edo bai, ja.
Eta etxekoak. Bai, eta selektoren txokoan ere bai egon zinean, ez da?
Uztu dut bai etz, bai.
Bale. Aizu, guazen arira, eta guazen 23ko hortara. Azaldu guzu, egitaraua edo zer duzuen prestatua urrengo ostiralerako?
Bueno, pues urrengo ostiralako torriko da Lloyd Parks jamaikano bat. Espero dugu gehiago etortzea, orduan importantea da ere egun horretan ere bertaratzea Bilbora, sarrera erostea eta etortzea, porque honek emango digu indarra jamaikar gehiago, are, gero eta gutxiago daudenak bizirik gure garaikoak, Rosteri, Reger, Lirregea, Eska, garaikoak gero eta gutxiago daude, orduan, etortzea gomidatzen dugu. Eta ilusio handierekin, etorriko dela jamaikano bat, aurretik egongo da, bueno, arratsaletik hasiko gara, pintzada saio bat egongo da, gero gauean kontzertu bi, eta ondoren ja beste bi selektore gaua bukatzeko.
Vale, jungo ga pixkana txantxaka egitaraua aletzen. Zergatikan, Lloyd Park, zergatik baino, zergatikan da berezia, zergatikan joan behar du regezaleak Bilboko kafean zokira Lloyd Park ikustera. Zin izan da bere karpena regeari edo, bueno, pixat konteko guzu bere historia.
Bere karpena izan da modu desberdinetan, abeslari bezala hasi zen rocksteady garaian, The Termites edo Termites, The Techniques, rocksteady trio horietan, laukote trio horietan, bera hor hasi zen musika jamaikarrarekin, eta rocksteady garaian The Termites ezagunak, bueno, hor bai, The Techniques bai ezagunak izan zirela referenteak, eta bere ibili izan, zakit Slim Smith edo Pat Kellyren ordez, bera ibili izala ordezkatzen. De teknista aldeak izan zituen aldaketa asko. Eta gero ere bera ibili da basu jole bezala ere, rege munduan, ja regea, rege estilora aldatu zenean, eta hor, basu lineak kanta ezagun askotan daude sartuta, eta gero ere berak bere disketxe propio atera zuen, bere kanta propioekin. Horan baditu hiru edo lau kanta berea direnak, pos, rege munduan ezagunak direnak.
Beraz, erreferente bat, eta lehen esan dezun bezala, gure aro preziatu gara ikutxun hontan geratzen den, bueno, geratzen diren gutxietako bat, beraz hori probestu behar dela ez, ba, biziri dauden leiendauek ba, zuzenan ikusteko, ez da?
Bai, horrela da, gero eta gutxiago daude, eta pues, egun hauetan jentea, dolako egunetan jentea hurbiltzen baldin bada, pues, indarra emango digu, gehiago ekartzeko edo nos behinka.
Bai. Badakizue, urrengo ostiralean, urtarrilaren 23an, Bilboko kafe antzokian, Lloyd Parks jamaikarra, lehenengo aldiz Euskal Herrian, eta aprobetxatu. Baina gaua irekitzen, konta, zer nor daude gaua irekitzen?
Ba, arratsalde partean, Bilbiko plazan, hau da, gure egunerokotasuneko plazan, poteak edo bai. Bazkaltzera gontzen lekura, edo sozializatzen dugun lekuetan, Billy Plazan, Ziburu Tabernan, egongo dira Rutgel Club taldeko neskak, katalanak dira hauek, denak emakumezkoak, Riot Girl, referentzia horretatik sortutako como klub edo antzeko bat da, eta normalan musika denetari pitzatzen dute, baina bai eskatu diegu egun horretarako, pues, saio bereize izatea musika jamaikarraren inguruan, ba, eskar, osteedia, lirregea edo daukatena, bai? Hori arratsalde partean, gero itxiko dugu ordu erditxo 45 minutu jendeak afaldu alizateko, ze bederatzietan, ate irekia zabalduko direkan zantzokian, behatzi terdietan hasiko dalako eskakeo taldea, kontzertua. Kontzertu laburtsua emango dute, oso eskatuta da gaude ere eskakeo, orain Trever taldea deitzen dena, bai, orain igual azalduko dut, oso eskatuta gaude beraiek etorreko direlako jotzera, elkarlan honetan, eskakeo taldea ezaguna izan da orain arte, talde bezala eta adibidez regan jarrai diskoan parte hartu zutelako adibidez ere. Eta orain, badaukatek proiektu berri bat talde bezala, orduen da un antes y un después, bai? Lehen eskakeo eta orain Trever deitzen dira, disko bat daukate esku artean. Nik uste soinua ere finagoa dela, erli regiago, rocksteady edo deska. Nik uste oldiagoa edo finduagoa, helduagoa ere esango nuke ere, oroelekin egon dira argan musiken, oza, orduan nik uste polita esango dela berain ikuskizuna.
Bai, justo beraien geti galdetzen izun, eskakoren gati, beraien izen aldaketa, Trever besan duzu dela beraien izen berri azken asteetan, saretan augustia iragarri dute. Egon naiz, egun hauetan batekin, bestearekin, taldeki desberdinekin, eta ilusio handiarekin nabari zaie, gogoz, kontzertuan jotzeko, ez? Aurreko egunean Iruñan elkartu ginen, zuere bertan zinen, eta ikusten nabari zitzaien, hori, zerbait begietan, eta gogo hori, ez? Heldutasuna esan dezure bai, bueno, pues, hoien erabezarotik heldutasun hortarako salto hortan ere, pues beraik ere belako izen aldaketa daukate talde berria izan berria. Zer duzu gaitzeko esan dudanari, Pablo?
Por cierto, zuri pintxo bat emateagetik, pin bat jartxagetik, Reggae Fever Gipuzkoako lehen Reggae Fever, Reggae Fever ez,
Reggae Train,
Euskal Herriko lehen Reggae Trainean Gipuzkoan, zu kantolatzen zenuena, hor ezagutu genuen eskakeo, ez?
Bai, hor beraiek izan ziren Reggae Train jaialdi hontan zuzenean jozuen lehen taldea. Bai, bai, oso gazteak zirela. Eta bai erritikan ezagutzen nituen eta bertan egon ziren. Bai noski, disko berriara aipatu duzu, zuk ere entzun duzu diskotikan zerbait esango nuke jartzen duzun aurpegi hori ikusita. Gogoz, ez daki guaren dikano izaterako den, baina ea hemen ere, bueno, lehen bailen ditugun, entzuten dugun eta beraiekin ere izketaldia badugun. Aipatu duzu, kontzertu aurreko pintxada, ze azkenen gure zuen, gure esangut ere, ez da, zeren azkenen familia bagara, selektorek duten garrantzia. Kontzertuan aurretik handaudenak aipatu dituzu, ondoren, kontzertuaren ondoren, nortzuk entzungo ditugu, ikusiko ditugu, norekin dantzatuko dugu?
Ba, ondoren, jango gara gero alde sarrera, Somera kalera, eta hor Kabi tabernan, egongo dira Imanol Zuber, Zuber namesakez, eta Reverendo John Howell. Alde batetik Imanol Trevor taldean dago jotzen, trompeta jotzen du berak.
Bai.
Selektorea ere badauka bere maletatxoa eta ibili da, nahiz eta oso gazte izan, badauka rekorrido apurtxo bat.
Baita ere.
Eta ondoren dago gure Reverendo John Howell, dala John Celestino.
Celestino jauna. Beraz, dantzarako beta izango dugu Bilbon, ez da?
Bai, bai. Ilusioa denak etortzea, baina hala ere adibiz John Celestino kaspaldi ez dituela bere diskoa paseatzen utzi, orduan irrikitan, egia esan espektante.
Bai, ziur naiz aukeraketa ez duela inor hor, ez? O sea, ez dala normalean entzun dezakegun aukeraketa bat izango ziurrenik, ezta?
Nik bakarri behin ikusi dut bera pentsatzen, lanabean sustraian rekozen garai hartan. Eta geroztik ez. Pues igual Imanol bai izan dut aukera beste nonbaiten ikusteko, Gasteizen edo beste nonbaiten. Bueno, Ruk del Club neskak ere ez, baina Katalanian ez biziz naizelako, bestela segurazki ikusiko nituen, baina John Celestino nitzako da eminentzia positibo bat, referente oso positibo bat.
Hora, ba hori oso ondo. Guazten esatea, ez, jendeari informazio ematera, hori izan dugu urrengo ostiralean dela, beraz espabilatzen joateko, sarrerak, non eros daitezke sarrerak?
Ba, Bilboko kafe antzukiko estekan, webgunean han badago. Bestela pantzeko Instagramen badaukagu linken esteka bat, eta hor daude link desberdinak, eta hor ere badago aukera printzipioz. Bestela guri idaztea, baina bueno, kafe antzukiko webgunean badago.
Ados, oso ondo, Pablo. Eskerrik asko, eman diguzun informazio guztiagatik, baina agurtu aurretik aurreratu nahiko nuke gaur urtarrilaren 15a dugu, baina urtarrilaren 29an hasita eta hilabeteko azken ostegunetan gurekin izango gaituzu, ezta?
Ba bai, hor mendegongo da elkarlantxo bat, ez dakit gure rolloaren frikikeritaz hitz egiteko edo, bai, zuri esker, egia esan, eskerrik asko.
Bai, plaza bat izango da, beraz, entzulegoaren zako, Pablo izango dugu hilabeteko azken ostegunetan, ben, ba, bere txokoa izango du, Pabloren txokoa, ez dakit, duan digan ez dugu izen, ez dugu zehaztu izen hori, mamorko jogu buelta bat, hori ez da itxusia Pabloren txoko hori, baina, bueno, mango jogu beste buelta bat, eta bertan, bueno, entzungo ditugu berak, Pablok ekartzen dizkigun, bueno, jamaikar musikari buruzko eta, bueno, kulturari buruzko bitxikeriak. Beraz, eskerrik asko, Pablo, urtarrilaren 29an berriro ikusten gara. Beraz, mila esker?
Zuri, eskerrik asko. Besarka da bat.
Aio.
Volando, tengo la cabeza volando.
vida yo voy por las nubes bailando.
Beno, eta volando. Izen hori jarri dio Iseo eta todos haunek, izen hori jarri diote beraien lan berriari, beraien bosgarren lanari. Eta oaintxe bertan, hasi garen hontan, entzun gaia da plataforma guztietan eta diska irekitzen volando.
Y cuando bajo a tierra pienso en la siguiente. Volando, volando, tengo la cabeza volando. Volando, volando, todas mis ideas volando. Volando, volando, tengo.
Esan bezala Naparren lan berria. 8 abesti berri orain arte 3 entzungai izan ditugunak, beraz jada 5 ondorengo 5 faltziren 5 jada entzungai dituzue. Volando, inocente extranjero, ¿por qué te vas? ¿Dónde están? Un pañuelo, calle abajo, eta saudade de amore.
Solas, entre las nubes nunca estamos a solas. Esta canción es para la soñadora. Cuando anochece se le pasan las horas. En pleno vuelo con la mente apagada. A los que vuelan se les ve en la mirada. Dame tu mano, yo soy la que controla. En las alturas yo te canto mi rola. Volando, volando, tengo la cabeza volando. Volando, volando todas mis ideas volando.
Eta Isotado Saunek jada, bueno, beraien gira prest urtarrilean hasiko dutena, Zaragozan hasiko dutena. Bi data Zaragozan, biak, bietan, dena salduta. Baina gero esango izuegu gira nondik nora joango den. Orain goazen un pañuelo entzutera. Eska erritmoetan ekarri diguten abesti berria Volando, lan luzean un pañuelo Iseo eta Dodo Sound.
Para los que ponen nombre a dioses en el cielo, siempre he estado bendecida por el suelo. Esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte con pelo. Para los que ponen nombre a dioses en el cielo, yo siempre he estado bendecida por el suelo. Esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte con pelo. En el cielo, yo siempre he estado bendecida por el suelo. Esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte consuelo. Para los que ponen nombre a dioses en el cielo, yo siempre he estado bendecida por el suelo. Esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte consuelo. Tú no dejes a la culpa. Cadena y baila bajo el sol. No dejes a la pena.
secarte la cara y darte consuelo.
Atzeko hau Ai Corazón deitzen da, hau ez da azken diskoan agertzen, hau 2024ean ateratako single bat da. Baina bueno, ongi etorriko zaiguna urrengo abestia prestatzeko eta beraien turra zuei erakusteko. Zaragozan hasiko dutela beraien bira aipatu dugu. Urtarrilan 23 eta 24ean urtarrilan ere Valentzian egongo dira bi datekin. Sevilla Granada Euskal Herrian lehenengo data. Otsailaren 13an Fiber Aretoan. Urrengo data Euskal Herrian Iruñean izango da Otsailaren 27an. Eta egun hortarako dena saldua. Baina Iruñara martxoaren 13an bueltatuko dira. Hortarako badira sarrerak eta bi kontzertuak Central Aretoan izango dira.
Recordarme hipnotiza, aquella noche hubo fuego, ya solo quedan cenizas, pero el recuerdo no muere, si la memoria está viva, tú te quemaste en mi hoguera, ya solo quedan cenizas, ay corazón, qué razón que tenías.
Eta Euskal Herrian Gasteizen ere izango ditugu, martxoaren 20ean. Eta 21ean hemen ere larunbateko boloa 21 larunbata dela pentsatuaz Jimmy Jazzen dena saldua. Matxaren 20ean aldiz oraindik badira sarrerak. Gasteiztetikan Berlinera doaz, Alemaniara hobeto esan da, eta bertan hiru data: Hamburgon, Kolnen, Berlinen lau data, eta Munichen baita ere. Beno, baino ez ditugu bira aurkezteko gaurkoan Reggae Fever irratsaiora ekarri Iseo eta Dodo Sound, beraien lan berriko abestiak entzuteko baizik. Eta badugu prest jada zuentzako Volando diska berriko beste abesti bat. Honen izena Extranjero deitzen da. Gozatu.
Hola Leire, qué lindo, qué lindo escucharte, qué lindo escuchar tu voz. La verdad que nos emociona, te estábamos escuchando con Loli y tremendo lo que se extraña. Deseamos que paséis una muy muy feliz Navidad, una buena Nochebuena, que os disfrutéis en familia. Ya sabéis, las puertas de mi casa están abiertas para ustedes, como las puertas de su casa, de vuestra casa, siempre estuvieron abiertas para nosotros. Los extrañamos horrores.
Para Rosario, 20 años tenía cuando se fue a buscarse un salario. En un barco llegaron al otro lado, pero aún no sabía que al lugar del que vino y le vio nacer nunca más volvería. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, pero hay cosas que nunca se olvidan. Ni de allá le decían, extranjero ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, las raíces nunca se olvidan. Yo me pregunto, ¿quién es el inmigrante? Si mis abuelos fueron del sur al norte, de oeste al levante. Dime de paso, ¿dónde está el vigilante? Tuyo y te vio nacer, nadie quiere marcharse y salir adelante en algún lugar y obligarte a olvidarte y mandar las noticias a tu mamá sin contar lo importante de la tierra que es tuya y te vio nacer, nadie quiere marcharse. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía. Trabajar y ganarse la vida, pero hay cosas que nunca se olvidan. Ni de aquí ni de allá le decían, extranjero ya lo sabía. Trabajar y ganarse la vida, las raíces nunca se olvidan. Yo me pregunto, ¿quién es el inmigrante?
Pierdo las esperanzas porque sé que alguna vez nos vamos a volver.
Ok, está Harry Minvese, Ben Bain, y una roba domstele. También Diangora Arita, aún saca y se anda vilta. Hichasoaren, Harry Magda, Carrurgañe, Ambicha. Canta tu naidu, tisita. Usted es más aitita, un dúo tan tan jarri con uke jainko abaninta. Ta canta tu naidut visita. Usted es más aitita.
Bueno, earratzeko abestia. Errimin taldea Euskal Herriko rege proiektu berria. Eta bere Mendian gora bestiaren rege bertsioa, rege moldak eta aurreko astean jada gurekin izan genuena. Eta aurreko astean ere aurkeztu baino aurreratu genuen abesti berria zutela. Eta abestia prestu guia ez duhi jartzeko.
Artean gera bide lagunak, danon artean eraikiz gure torkizuna. Ella, berazen azazu bultza, ondoan daukatertza malaguntza. Eta elkarrekin bultza, no tokarirek izure kutxa. Again, eta Euskal Herriko tristura.
Ermin proiektua, Iker Beñarranzen proiektu berria. Ahotxean bera, aurreko artean esan genizuen basuan Asier Pina dela lamo genuela baterian, Jan Brutzo Kardeña, Perkusian Isidro de Observer Berdu, gitarran Albert Paul, piano eta organoan Sergio Caño, bibolinean Mikel Dabstring, trompeta eta zarkako txirularekin Joana Casanova, tromboian Albert Álvaro Vicente. Herrimin proiektua osatzen dute horiek guztiek, eta Herrimin proiektuaren lehenengo lan honen bigarren aurkezpena da. Bigarren aurrera pena zein den bakizue? Aika mutil. Euskal Herriko etxe gehienetan ezaguna eta kantatua den abestia. Mikel Laboak sortu zuen melodia ederrarekin kantatzen dutena. Herrimina, Herrimin, hobeto, taldeko kidek. Eta Herriminekoek dioten bezala, jauna eta mutila, begia eta eskua, argia eta ura, sua eta elurra. Elkarri zen dute esatea euskarria. Mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere bai, baina badira mila motibo. Mikel Laboa Euskal Herriko kulturan musika gintzan duen aztarna, utzi duen aztarna, bueno, ez dugu orain ez deskubrituko, baina orain hilabete batzuk jadein genuen, ez dakit berezia osorako eman zigun, baina Mikel Laboaren abestiekin eginiko rege bertsioak badira batzuk kasi disko ateratzeko modukoa bai, eh? Mikel Laboa in a rec style. Beno, guazen ba Asier Piña dela la motik erbainarrang zen ekoizpena entzutera, guazen Herrimin eta Aikamutil entzutera.
Aikamutil jeikiagi argia den miradi, baina usia argia da guro jarra kanpoan da. Aikamutil jeikia di argia den miradi.
nagusia egia da mutil jo hau unatu da aika mutil jeikia di zero nionden miradi
ai, ai, ai. Ederra Herrimin taldearen aika mutil. Aurrera goaz, nobedade gehiagorekin Euskal Herriko reggae musika topera dago. Atzean Time to Roots Recordsen azkeneko argitalpena, azkeneko lana, hauek ere ez dira geratzen.
This cold world start breaking me down.
Time to Roots Records zigiluak arrotasunez aurkezten du bere argitalpen berria, Drift Away 7 beteko vinilontan, Prince Ala Jamaica Roots Reggae artista mitikoaren kolaborazio bikaina dugu guretzat gozagai. Keith Lorenzo Blake, Prince Ala izenez ezagunagoa, Roots reggaearen ikur eztabaide ezina da. Bere estilo bereziari eta mezu sakonda espiritualak helarazteko gaitasun bikainari esker, erreferente bihurtu da Jamaikako musikan. Bosta markada baino gehiago ibilbidearekin, Prince Alaren ondarea uka ezina da. Bere letra indartsuek eta ahots nahi ezinaz Roots reggaearen kondaira bihurtute bizirik dagoena. Drift Away mezu indartsu eslatzen duen gai sakona da, bidarazia bakoitzean oi hartzun egiten duena, eta letren intentsitateak eta bere interpretazio magistralak printzalaren trebetasun eta esperientzia aparta transmititzea lortzen dute. Ridima, jatorrizko ridima, Timeless Dub LP mugatik ateratakoa da, Dub Wizard Band zigiloaren taldeak maixutasunez interpretatzen du erabat berrituriko ridimau. Roberto Sánchezek hainbat tresna grabatu zituen, kanta benetako maixulan organiko bihurtuz. George Palmerrek moldaketa berriak gehitu dizkio, izaera fresko eta dardar karia emanez, eta Drift Away kantuaren jatorrizko esentzia aberastuz. B aldean, kasi entzunez duguna nire txaparen gatik, Dub Away, Prince Alaren Drift Away kantoren dub berri interpretazio indartsua da. Bertsio berri honek efektu analogikoak eta hotz zatiak biltzen ditu. George Palmerrek zuzenen egina. Baina guazen A aldea entzutera. Guazen Drift Away, Roots reggae kantu indartsua entzutera. Irrogita margarren amarkadako Jamaikako soinuaren esentzia gorniez bildua. Bertan Prince Alak espiritualtasuna eta gizarte mezua transmititzen ditu. Beno eta sartu gara azkeneko abestian agur esateko momentua iritsi da. Eta agur esateko abestia aukeratu beharra zegoen gaurkoan. Aurreko ostiralean Eskabidearen azken lanaren kontzertuan edo bai, aurkezpen kontzertuan egon nintzen bertan, Banda Basoti eta Potatok ere jo zuten. Baina kontzertuaz gain ekipoak oztu ninduen bertan egon ginenon Barrek, Algarek, Dantzek eta Laguntasunek oztu ninduten. Momentu barregarri asko egon ziren Potatoren kontura batzuk, baina izugarri gozatu genuen. Beraz hemendik agurrak Ekaitz eta Sebasi, Marijo eta Burburi eta Ijurkori, Fedeari eutxi lagunak, ardo ona eska gaueko momentu gorenetako bat. Beste ontzako ere agurrak eta besarkadak, joan aurretik termometroa begiratu, gorri tope dagoela ziurtatu. Baina lasaitu, regesukarra ona baita, urrengo astera arte, ardo ona eska.